ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის გადაცემას თავის ყოველდღიურ 1 საათიან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ახლემებით ვიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. მიუნხენში გრძელდება 50-მეათე უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პროკურატურას მოუწოდებს ძალიან მალე გახსნას საქმე, რომელიც უკავშირდება ახლახან გავრცელებულ ვიდეო კადრებს მუხროვნის ამბოხის გარშემო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიუნხენში სხვადასხვა პოზიციები გამოხატეს უკრაინის და ანტისარაკეტო ფარის გამო. კაიროში ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მურსის სასამართლო პროცესი განახლდა. დღეს გაიმართა რაგბის საერთაშორისო მატჩი ერთა თასზე. საქართველოს გუნდმა ბელგიელ რაგბისტებს სძლია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. წელს მიუნხენში რიგით 50-მეათე კონფერენცია იმართება. მასზე განიხილავენ მსოფლიოს სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის ომს სირიაში, უკრაინის კრიზისს, ირანის ბირთვულ პროგრამას, შეერთებული შტატების თვალთვალის პროგრამას. შაბათს კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ასევე რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი. მიუნხენის კონფერენციაში საქართველოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვიდა სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონული სტაბილურობა. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებს, რომლებშიც სხვათა შორის შედიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, შეხვედრები ჰქონდათ ორმხრივ დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლებთან. მიუნხენის კონფერენცია ხვალას გაგრძელდება. კონფერენციაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ უკრაინის ხალხი მოწადინებულია დემოკრატიისთვის საბრძოლოდ. მისი თქმით, უკრაინელთა უმრავლესობას სურს თავისუფლად იცხოვროს უსაფრთხო და აყვავებულ ქვეყანაში. კერის თანახმად, უკრაინელები იბრძვიან უფლებისთვის, შეუკავშირდნენ იმ პარტნიორს, ვინც მათ თავიანთ მისწრაფებების აღსრულებაში დაეხმარება. მათ იძულების გარეშე გადაწყვიტეს, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა, რომ მათი მომავალი მხოლოდ ერთ ქვეყანას არ უნდა უკავშირდებოდეს. კერიმ ნათქვამს დაასძინა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი უკრაინის ხალხთან დგანან მათი უფლებების თვითონ მიიღონ საკუთარი გადაწყვეტილება განხორციელებაში. კერის შეხვედრა უკრაინის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან მიუნხენში დღეს გაიმართა. გაგაცნობთ ახლა ინფორმაციას, რომელიც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, იმის თაობაზე, თუ რაც საქართველოში ხდება. სააგენტო CVLG-ის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, მიუნხენში განაცხადა, რომ კატასტროფაა, როდესაც ვანო მერაბიშვილი ორი ადამიანის ლიკვიდაციას უკვეთავს და პროკურატურას მოუწოდებს ძალიან მალე გახსნას ეს საქმე. მას შემდეგ, რაც 29 იანვარს დაუდგენელმა პირმა ინტერნეტში გამოაქვეყნა ვიდეო კადრები, რომელშიც 2009 წლის მაისის მუხროვნის ამბოხების დროს მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი იქვე მდგომთეუბნება, ორი გვამი მჭირდება, მომიტანეთ ეს ორი გვამი, ვсё, პრემია დიდიაო, თავმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო, ვინაიდან ჩანაწერში აშკარად ჩანს უკანონო ბრძანების გაცემა. ღარიბაშვილის განცხადებით, მისი შეფასებით, ეს არის კატასტროფა, ჩვენ ყველანი ვართ გაოცებულიო. პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ ორი გვამი მომიტანეთ და პრემია იქნება, ეს არის ანგარებით მოტივირებული შეკვეთილი მკვლელობა პირდაპირ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ჩავიდა მიუნხენში, სადაც უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანახმად, ასევე აკეთებს კომენტარს ორი დღის წინ ინტერნეტით გავრცელებული ამ კადრების თაობაზე. სააკაშვილის თქმით, მე საერთოდ პოლიტიკაში ძალიან გთხოვთ ნუჩამრევთ. მე გითხარით, რისთვის ვარ აქ და საკმარისი ქართული პოლიტიკა მქონდა ცხოვრებაში იმისთვის, რომ დამანებოთ თავი ამ თემაზე მაინც. დღეს რაც ხდება, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. ეს განუცხადა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიუნხენის კონფერენციაზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს საქართველოდან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ თემას, მიუნხენის უსაფრთხოების საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის თემას. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფო რასმუსენი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სხვადასხვა პოზიციაზე არიან უკრაინის გამო, ასევე ანტისარაკეტო ფარის გარშემო. რასმუსენმა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ მიუნხენის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ უკრაინას უნდა ჰქონდეს თავისუფალი არჩევნის საშუალება, რომელი მიმართულებით ივლის. მოისმინეთ მცირე ფრაგმენტი რასმუსენის გამოსვლიდან.
I get concerned when I hear our missile defense system consistently and falsely described as offensive.
რასმუსენმა ასევე განაცხადა, რომ ის შეშფოთებულია, როცა რუსეთთან ნატოს მნიშვნელოვან საკითხებში დაშორებულია. ნატო შეშფოთებული ვარ, როცა მესმის, რომ არა შეტევითი და არა თავდაცვითი სისტემების საბრძოლო თვითმფრინავები განათავსეს ბელარუსიაში და კალინინგრადის ოლქში, სადაც ისკანდერის ტიპის რაკეტები დადგესო. არქტიკაში კი მეტი სამხედრო ძალა იგზავნება, თქვა რასმუსენმა მიუნხენში. რასმუსენმა უკრაინის თაობაზე შემდეგი თქვა. უკრაინას უნდა ჰქონდეს თავისუფალი არჩევნის საშუალება, რომელ მიმართულებას აირჩევს, თქვა მან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კი შემდეგს აცხადებს მიუნხენში გამოსვლისას.
Почему не слышно осуждающих голосов в адрес тех, кто захватывает?
Ратом арисмис мати гагицхვის ხმები, ვინც სამთავრობო შენობებს იკავებს და დღემდე არტოვებს. თავს ესხმის და ცეცხლს უკიდებს პოლიციელებს. გამოდის რასისტული, ანტისემიტური, ნაციონალისტური ლოზუნგები. ეს ყველა ლავრომა მიუნხენში, მან ასევე რიტორიკული შეკითხვა დასვა, რა კავშირი აქვს საპროტესტო გამოსვლისკენ წაქეზებას დემოკრატიის ხელშეწყობასთან. აღაცნობთ ახლა სხვა ინფორმაციებს. ირანის ხელისუფლება დღეს მოელის, რომ მიიღებს 9.5 მილიარდ დოლარზე მეტს, ანუ სანქციების გამო გაყინული თავისი აქტივების ნაწილს, რომელიც მას სანქციების შერბილების შედეგად გადაერიცხება. სანქციების შერბილება ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების შემდეგ გადაწყდა. კაიროში მურსის სასამართლო პროცესი განახლდა. მოჰამედ მურსი ამ ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტია, რომელიც ხელისუფლებას ჩამოაშორეს. მას და მუსლიმთა საძმოდ წოდებული ეგვიპტეში აკრძალული გაერთიანების კიდევ 15 აქტივის ბრალად ედებათ პრეზიდენტის სასახლესთან დემონსტრანტების მკვლელობაში წაქეზება 2012 წლის დეკემბერში. ეს იყო ახალი ამბები, დაგმაყოფილდეთ. ამით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ძვირფას მსმენელებო, სანამ მოისმენდეთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, რატომ ეუბნებიან არას სოჭის ოლიმპიადას. საქართველოს 5 ქალაქში გამართა დღეს აქციები.
სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა ნორმალურ ხელისუფლებას უბრალოდ თავშიც არ უნდა გაელო.
დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. ეკონომიკურ მიმოხილვაში მანდარინის რეკორდულ მოსავალზე და ამასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გვექნება საუბარი. მოისმენთ ასევე ჩვენს რეპორტაჟს ბათუმელმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარება ინვესტიციების მოცულობის თაობაზე აჭარის ავტონომიაში.
გამარჯვებულებს ადგილობრივ ინვესტორებს, ვისაც დაწყებული აქვს პროექტები, არ ვაგზნობინებთ მას თავს, რომ აქ კარგი კლიმატი არის და შესაბამისად ხელისუფლება დგას ინვესტორების გვერდით. საუბარი საერთოდ ზედმეტი იქნება ახალ ინვესტორთან დაკავშირებით.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. ჩვენი კორესპონდენტი ისაუბრებს სოჭის ოლიმპიადაზე, მომავალ ოლიმპიადაზე. სპორტთან დაკავშირებით, დღეს სპორტული დღე იყო, რაგბის დღე იყო, მე კიდევ ერთხელ გაგემეორებთ, რომ 35-0 ასეთი იყო შედეგი საქართველოსა და ბელგიის რაგბისტების მატჩისა, რომელიც ერთა თასზე გაიმართა. დღეს რა შეეხება რეპორტაჟს სოჭიდან, ეთნიკურად ქართველი ჟურნალისტი მონაწილეობს დღეს მიმოხილვაში.
იმერეთის დაბლობში 6-7 სპორტის სასახლეა. იქა ოლიმპიური პარკი, ოლიმპიური სოფელი და მრავალი სასტუმრო. ეს ყველაფერი ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენდა და იმერეთის დაბლობშია.
როგორც ვნელებო, ჩვენ მიმოვიხილავთ პრესასაც, გიამბობთ რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში. პროგრამის ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მოისმენთ. აი ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას დღეს. საქართველოს 5 ქალაქში, თბილისში, თელავში, გორში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დღეს სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს სპორტსმენების მონაწილეობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები იმართებოდა. აქციის მონაწილეები თვლიან, რომ ოკუპანტი ქვეყნის ტერიტორიაზე გამართულ ოლიმპიადაში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობა დაუშვებელია, არა სოჭის ოლიმპიადას. აი ასეთი იყო მოწოდება. საქართველოს დედაქალაქში აქციაზე შეკრებილმა ადამიანებმა საპროტესტო მსვლელობაც მოაწყვეს. ნონა ჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
თბილისში აქციის მონაწილეები ფილარმონიასთან შეიკრიბნენ, შემდეგ კი მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. აქცია, რომელიც ძირითადად სოციალური ქსელების საშუალებით დაიგეგმა, მოძრაობის დამოუკიდებლობისა და ევროინტეგრაციისათვის მიერ იყო ორგანიზებული. ორგანიზაციის აქტივისტების გარდა აქციაში სამოქალაქო სექტორისა და საზოგადოების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. მათ შორისაა ნინო ჯაიანი.
მე ძალიან გულიმკიბა, რომ არის ისეთი ქართველები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ უნდა წავიდეთ რუსეთში სოჭის ოლიმპიადაზე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, მეტი რა უნდა გააკეთოს მეზობელმა წაგართვას სახლი, დაგბომბოს. მეტი არ ვიცი, რა უნდა იყოს არგუმენტი იმისა, რომ არ წავიდეთ ოლიმპიადაზე.
ნინო ჯაიანის მოსაზრებას იზიარებს საქართველოს აზერბაიჯანელ სტუდენტთა აცოციაციის წარმომადგენელი სამირა ისმაილოვა, რომელიც თავის მხრივ ფიქრობს, რომ ქართველმა სპორტსმენებმა პირველ რიგში მოქალაქეობრივი სინდისის კარნახით უნდა იხელმძღვანელონ.
ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობა, რომ გამოხატოთ ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ ჩვენი პროტესტი. პირველ რიგში ნებისმიერ სპორტსმენს არის ქვეყნის მოქალაქე, რომ მათ უარი თქვან ამ სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღებაზე.
სოჭის ოლიმპიადაში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის წინააღმდეგ თავისი პოზიცია აქციაში მონაწილეობით საჯაროდ გამოხატა საქართველოს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარემ თამარ ჩხეიძემ. იგი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობა არ უნდა დაეშვა, რადგან იგი რუსეთის მიერ დაწესებულ ახალ რეალობასთან შეგუებას ნიშნავს.
სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა ნორმალურ ხელისუფლებას უბრალოდ თავშიც არ უნდა გაელო. მთელი რიგი ქვეყნები და სახელმწიფო მოღვაწეები ბოიკოტს უცხადებენ რაღაც უფრო გაცილებით უმნიშვნელო მიზეზებით. და ჩვენ, რომლის ტერიტორია საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ოკუპირებულია, უბრალოდ არც კი უნდა უშვებდეთ, რომ პუტინის მოწყობილ ოლიმპიადაში მონაწილეობდეთ.
ჩვენ არა სახელმწიფოს, არამედ ოლიმპიურ პროცესს ვუჭერთ მხარს და ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება სოჭში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის გადახედვას არ აპირებს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამ ცოტა ხნის წინ 23 იანვარს განაცხადა. სოჭში 2014 წლის ზამთრის 22 ოლიმპიურ თამაშებში საქართველოდან 4 სპორტსმენი მონაწილეობს. ესენი არიან მოცი გურავე, ელენე გედევანიშვილი და სამთო მოთხილამურეები, იასონ აბრამიშვილი, ალექსი ბენაიძე და ნინო ციკლაური. ოლიმპიადა 7 თებერვალს გაიხსნა. საქართველოს გუნდის ლიდერად ფიგურული მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი ითვლება, თუმცა ვინაიდან იგი ვარჯიშის გამო გუნდს მხოლოდ 13 თებერვალს შეუერთდება, ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალზე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით საქართველოს გუნდის მედროშე ნინო ციკლაური იქნება. საქართველოს გუნდი სოჭში 2-ნაწილად 4 და 6 თებერვალს ჩავაკვითხა ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა. მას კომენტარი: პირველ თებერვალს საქართველოს 5 ქალაქში გამართული სოჭის ოლიმპიადაში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის საწინააღმდეგო აქციების გამოთხოვეთ?
ხალხის განწყობა სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით სხვადასხვანაირია და პრინციპში ეს არც არის გასაკვირი. ოლიმპიადა ტარდება იმ ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ოლიმპიადას ატარებს არა რუსეთი, არამედ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი. ასე რომ ჩვენ ბოიკოტს სწორედ ამის გამო არ ვაცხადებთ, რომ არ გავიფუჭოთ ურთიერთობა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან.
ელგუჯა ბერიშვილი აღნიშნავს ასევე ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მნიშვნელობას თავად ლიცენზიის მფლობელი სპორტსმენებისთვისაც. ოლიმპიადის გახსნამდე ერთი კვირით ადრე გამართული საპროტესტო მარათონის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ანდრო ბარნოვიკი აქცენტს ოლიმპიადისათვის ბოიკოტის გამოცხადების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე აკეთებს.
თუ ჩვენ არ ვაჩვენებთ საზოგადოების ერთიანობას, თუ ჩვენ ფილოსოფიოს არ დავანახებთ, რომ მთელი საზოგადოება, მთელი საქართველო აპროტესტებს ჩვენს მონაწილეობას ამ ოლიმპიადაში და ჩვენ ვართ მზად და უპირისპირეს ოკუპაციას, მაშინ ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვა რომ მონაწილეობას ვიღებთ პუტინის პრესტიჟის ოლიმპიადაში, ვაძლიერებთ აგრესორის ლეგიტიმაციას. ამას ვაკეთებთ მაშინ და იმ დროს, როდესაც უკვე მარტიდან აპრილიდან, როგორც კი ეს ოლიმპიადა ჩაივლის, ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ ძარდ აგრესიას რუსეთისგან.
სოჭის 22 ზამთრის ოლიმპიადა 27 თებერვალს დაიხურება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. მანდარინის მოსავალზე ვისაუბრებთ, რომელიც რეკორდულია, მაგრამ პრობლემური. 20 წლის მანძილზე საქართველოში მანდარინის ასეთი რეკორდული მოსავალი არ ყოფილა. სარეალიზაციო ფასის შემცირება გამოხვა ამას. პრობლემატური აღმოჩნდა 100,000 ტონაზე მეტი მანდარინის ერთდროულად გასაღებაც, რადგან პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი არასტანდარტული აღმოჩნდა. ასეთვლიან ყოველ შემთხვევაში ისინი, ვინც სტანდარტს ადგენენ, რაკეთდება ციტრუსის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. სარეალიზაციო სტანდარტების დაკმაყოფილებისთვის კახამჯდილზე გეტყვით.
2013 წლის მიწურულს აღებული მანდარინის რეკორდულმა მოსავალმა ფერმერების ნაწილი მაინც უკმაყოფილო დატოვა. ზოგი დაბალ ფასს უჩიოდა, ზოგიც კი იმას, რომ ციტრუსის დიდი ნაწილის რეალიზება საერთოდ ვერ შეძლო. იყო მოსავლის გადაყრის შემთხვევებიც.
ამოდენა მანდარინები აფებავთ მთხოვნელი არ არის, არ არის.
ყიდველი ხონდა იყოს, ყიდველი არ ყავს დღეს.
იყო კერძო შემსრულებელი მოსული, აი ამას წავიღებთ, ამას არ წავიღებთ, რომ ამას ფერი არ აქვს. რა ჭირს ახლა ამას?
ამდა კიდევ ბევრი სხვა ფერმერის უკმაყოფილების გასანეიტრალებლად მთავრობამ მანდარინის მოსავლის ჩაბარების სუბსიდირება მოახდინა. ამისთვის ბიუჯეტიდან თითქმის 14 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ერთი თვის წინანდელი განცხადების მიხედვით, სუბსიდირება მანდარინის ჩაბარების პიკის გასვლის შემდეგაც გაგრძელდება.
ხელთხოვნის გაზრდის შედეგად ფასი ამ დროისათვის 5-13 გაიზარდა. ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ვთქვა, რომ 40 თეთრი არის ღირებულება, რომელსაც გადამზიდავი ხდის და როგორც ადრე, ისევე 15-ს სახელმწიფო დააფინანსებს.
ეს რაც შეეხება სტანდარტულ ნაყოფს, რომლის დიამეტრი 40-45 მმ-ია, ხოლო 40 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრის მქონე არასტანდარტული მანდარინის ჩაბარების დასაფინანსებლად სახელმწიფომ 1 კგ-ზე დაახლოებით 10 თეთრი დახარჯა. მიუხედავად ამისა, ფერმერების ნაწილი მაინც უკმაყოფილო დარჩა, რადგან დიდი რაოდენობის არასტანდარტული მოსავალის გამო ზარალი განიცადა. სულ სხვაგვარად წარიმართა ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომის მკვიდრის ემზარ დიასამიძის ბიზნესი. მან 3 ტონიანი სავლიდან თითქმის 1 ტონა სტანდარტულზე დიდი ზომის მანდარინი, ეგრეთ წოდებული სუპერი, კილოგრამი 1 ლარად გაყიდა. ემზარი ამბობს, რომ ადრე ეს სტანდარტული მანდარინი თითქმის არ ქონია. ხარისხის გაუმჯობესების მიზეზი კი ის ახალი ცოდნაა, რომლის მიხედვითაც ოზურგეთელმა ფერმერმა საკუთარი ბაღის ნახევარი დაამუშავა.
3 ტონა მოსავალი ავიღე. ეს იყო მთლიანი ფართობის ნახევარი, 50% და ნახევარი დედაჩემმა არ მოგიდო ხელი, მაგას მე თვითონ ვიზამ მოსორა. Ну, ძველი წესით, ისევ ძველი წესით. ხო და იქ მოუკრიფე ალბათ 2 ტონა ალბათ და მოსავლის ხარისხი იყო დაუკვირდი ალბათ 700 კილოგრამი. სანაცვლოდ იყო ხარისხი და სუპერი ავიღე ალბათ 2.5 მეტი ვერა.
Emzardia Samidzes, mandarinis plantatsiis akhali tsesit movla Amerikis saertashoriso ganvitarebis saagentos ekonomikuri aghmavlobis initsiativis ekspertebma sheasavles. Es proekti bolo 2 tslis manzelze mandarinis baghis mplobel 3000 fermers nargavebis gasqlis, niadagis damushavebis, sasukebis shetanisa da mosavlis dakrepis im praktikas sheasavlida, romelits dankvitrebulia sheertebuli shtatebis Kaliforniis shtatshi. Am protsesshi aktivurad iqo chartuli Kaliforniis universitetis tsarmomadgeneli Cindy Pei.
After 2 years of training farmers and we've
Permerebis treningebis 2 წლის შემდეგ სულ 3000 ფერმერის მომზადება განვახორციელეთ. ვიხილე 20 პლანტაცია აჭარა გურიის რეგიონში. ვესაუბრე ფერმერებს, რომელთა ბაღები 2 წლის წინაც დავათვალიერე. თითქმის ყველა მეციტრუსემ დანერგა იმ რჩევების ნაწილი მაინც, რომელიც მე მივაწოდე. ყველა მათგანმა დამიდასტურა, რომ პლანტაციები გაცილებით უკეთესი ხარისხის გახდა. ამბობენ, რომ უკეთესია ნაყოფის ხარისხიც, ხოლო მოსავლის მოცულობა 35-დან 300%-ამდე გაიზარდა.
Cindy Peikis მიერ ნახსენები მოსავლის მოცულობის ზრდა არ არის ერთადერთი შედეგი. მისი პროექტის ზალისხმევით გაიზარდა სტანდარტული და სტანდარტულზე მაღალი ნაყოფის ოდენობა. ასევე შეიცვალა მანდარინის შეფერილობა, არომატი და ის უფრო მისაღები გახდა საექსპორტო ბაზრებისთვის. ასეთმა შედეგმა ბევრი მეციტრუსე დააინტერესა. ისინი ტრეინინგ გავლილი ფერმერების ირგვლივ ჯგუფებად იკრიბებიან და მანდარინის მოვლის თანამედროვე ტექნოლოგიას იზიარებენ. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომის მკვიდრი ემზარდია სამიძე ამბობს, რომ მისი შედეგით მეზობელი მეციტრუსეების გარდა ცვლილებების მოწინააღმდეგე დედაც კი დაინტერესდა.
უკვე დედაჩემმა მომცა იმის საშუალება, რომ აი ნამდვილად ამ წესმა უფრო დაასრულა, უფრო წარმატება გამოიჩინა ჩვენი ოჯახის ეკონომიკის სიძლიერეს დაკავშირებით და უფრო გავაკეთო იმ წესში, იმ რიგით როგორც ნახევარი ნაწილი გავაკეთე. ფილმს ამას კიდევ მე ირგულებ, ეხლა ყველა ამაში გაწევებული არ ვიყავი ჩვენ, მე ირგულებ რაც სამეზობლო კუთხე იყო რაღაცა, უკვე ჩავთი ამ საქმეში და ყველა მოყოლილი ახლა.
საწყის ეტაპზე მანდარინის პლანტაციების მოვლის ახლებური მეთოდის მიმართ ფერმერების დიდი ნაწილი სიფრთხილეს იჩენდა, მაგრამ ახლა როდესაც შედეგები სახეზია, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს 30,000-მდე მეციტრუსის დიდი უმრავლესობა ახალ ტექნოლოგიას გაიზიარებს. სწორედ ამ ტექნოლოგიით მოყვანილი პროდუქციის მიმართ არის დიდი მოთხოვნა, როგორც ევროპის ბაზარზე, ასევე ქართული მანდარინის ძირითად საექსპორტო ქვეყნებში. Украинаში და ახლა უკვე რუსეთში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი აჭარაში გადავინაცვლოთ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის ეკონომიკური ხასიათისა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით რეგიონში ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით მეოთხედით გაიზარდა. თუმცა უწყების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიმართ ეჭვი გამოითქვა, ოპონენტების ხელთ არსებული ინფორმაციით ბევრი პროექტი ვერ დასრულდა დღემდე, ინვესტორებმა ვადების გადაწევა ითხოვეს. რა ხდება? უფრო დაწვრილებით ახლა ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ ბათუმიდან.
აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2013 წელს რეგიონში ინვესტიციების მოცულობა 1.4%-ით გაიზარდა. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი ინვესტიცია სამშენებლო სექტორში განხორციელდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეკათარგამაძე აცხადებს, რომ ამჟამინდელი პოზიტიური მონაცემები სრულად ეყრდნობა წინა ხელისუფლების აქტივობას.
ეს არის პროექტები, რომლებიც და ინვესტიციები, რომლებიც გაფორმებული იყოს მეტივად წინა ხელისუფლების პერიოდში და რომლებიც გარკვეულ კონდიციამდე იყო ინვესტიციების ხელშეკრულება მიყვანილი და ახლა ხორციელდება აქტიურად მათი მშენებლობა. ჩემი სურვილი იქნება, რომ ფინანსთა სამინისტრომ კონკრეტულად დაასახელოს ის ახალი მრავალმილიონიანი ინვესტიციები, რომლებიც მათი მმართველობის პერიოდში განხორციელდება.
ბათუმში 5-ვარსკვლავიან სასტუმრო კემპინგს კომპანია GMG 8 წელი აშენებს. 2006 წელს კომპანიამ, რაც მშენებლობა წამოეწყო, პირობა დადო, რომ მეგაპროექტს 3 წელიწადში დაასრულებდა. თუმცა მოგვიანებით აჭარის მთავრობა დათმობაზე წავიდა და მშენებლობის ვადა კომპანიას 2015 წლამდე გადაუვადა. სახელმწიფოსა და ინვესტორ შორის დადებული ხელშეკრულება მესამედ შეიცვალა. ამჯერად კომპანიამ პირობა დადო, რომ 80 მილიონიან პროექტს 2016 წელს დაასრულებს. მშენებლობის ვადის გადაწევის მიზეზი GMG-ს გენერალურმა დირექტორმა თემურ გამცემლინძემ ჩასატარებელი სამუშაოების მასშტაბურობით ახსნა.
ალგორითმი განვითარების პროექტის თვითონ პროექტი აღმოჩნდა გაცილებით უფრო მასშტაბური, ვიდრე თავიდან იყო გათვლილი. ეს არის ელემენტარულად უბრალოდ გადათვლა მოხდა პროექტის, მეტი არაფერი. დიდი პროექტი 100,000 კვადრატულ მეტრამდე არის. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს არის ხუთი რედისონი, ხუთი შერატონი, თავის სიდიდით ვამბობ მე. და შესაბამისად მისი განვითარებისთვის ცოტა მეტი დრო არის საჭირო.
სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულების პირობის შეცვლის მოთხოვნით აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს კიდევ 10 ინვესტორმა მიმართა. მათ შორისაა აზერბაიჯანული კომპანია, რომელსაც ძველ ბათუმში სასტუმრო ლონდონის აშენება სურს. მისი მშენებლობა 2012 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ძველი ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენებული სასტუმრო ლონდონი ჩამოინგრა და განადგურდა. ახალი სასტუმროს მშენებლობა კი პირობის თანახმად 1 წელიწადში უნდა დასრულებულიყო. სამინისტროსთან თანხმებით კი შეიცვალა ვადები, ნაწილობრივ პროექტის ფუნქციური დატვირთვა. ინვესტორებთან დათმობაზე წასვლა აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ახალი სტრატეგია იყო. ამ მოტივით, როგორც მინისტრი დავით ბალაძე განმარტავს, სამინისტროში 25 საინვესტიციო ინიციატივა გადაიხედა.
ჩვენ კარგად მოგახსენებათ, რომ 2013 წელს დასაწყისში ძალიან ბევრი შეჩერებული პროექტები იყო რეგიონში. დაახლოებით 25 ხელშეკრულება გადაიხედა ამასთან დაკავშირებით და მოხდა ვადების პროლონგაცია და ჯარიმებისგან განთავისუფლება. შესაბამისად, ეს იყო ძირითადი ფაქტორი, რამაც განახორციელა რეგიონში ინვესტიციების მოსულობისა.
ხელშეკრულებაში გაწერილი პირობის დაცვა ვერ მოახერხა ვერც სამშენებლო კომპანია გლობალ მშენმა. ძველ ბათუმში 8-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ჩაბარებას მეპატრონები 2013 წლის დეკემბერში ელოდნენ, თუმცა ამჟამად მხოლოდ 5 სართულია აშენებული. მოწყობილი კლიენტები ამბობენ, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა მათთან სატელეფონო კავშირი 2 თვის წინ გაწყვიტა. კომპანიის ინჟინერი არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კომპანიის ხელმძღვანელმა საქართველო დატოვა.
ბატონი სანდრო ჩემოა 2-3 დღეში, როგორც ვიცი მე და ის ჩვენ გვაქვს პასუხი. ჩემი ინფორმაციით უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად ეხლა.
ამ მაგალითების მიუხედავად აჯარის ფინანსსა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ირწმუნება, რომ ხელისუფლება ინვესტორებს კეთილსინდისიერ გარემო შეუქმნის და ამით დააინტერესებს უცხოელ თუ ადგილობრივ ბიზნესმენებს. ცნობილია, რომ აჯარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტრომ 2014 წლის პრიორიტეტად ინვესტორების წახალისება დაასახელა და საინვესტიციო პოტენციალის ხელშეწყობისთვის 2014 წლის ბიუჯეტში 700,000 დოლარი გამოყო.
აუგნიშნო, რომ თუ არ გავამჯობესებთ ადგილობრივ ინვესტორებს, ვისაც დაწყებული აქვს პროექტები, არ ვაგზნობინებთ მას თავს, რომ არ კარგი კლიმატი არის და შესაბამისად ხელისუფლება დგას ინვესტორების გვერდით, საუბარი საერთოდ ზედმეტი იქნება ახალ ინვესტორთან დაკავშირებით.
2012 წელს აჭარაში 152 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 2011 წელთან შედარებით 2% მეტია. რეგიონში ყველაზე მეტი ინვესტიცია თურქეთიდან შემოვიდა და მთლიანი ინვესტიციის 65% შეადგინა. ყველაზე მაღალი საინვესტიციო აქტიურობა დაფიქსირდა აჭარაში 2007 წელს, 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. 2008 წელს კი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისისა და ქვეყანაში შექმნილი საომარი მდგომარეობის გამო მკვეთრად დაეცა ინვესტიციების დონე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მე თვითონ დავთმობ ლაშა ბუღაძეს მისი თავისი სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა.
პრემიები იქნება. არის ასეთი ძირძველი ქართული სიტყვა, სამწუხაროდ ვერ მიკვლეული სულხან საბას მიერ, რომელიც ნარკოტიკის მოპოვება შესყიდვის პროცესში ჩამული ეგზალტირებული ჯგუფების ქმედებას აღწერს. დვიჟენია. გვაქვს მეორე ქართული სიტყვაც, რომელიც კიდევ უფრო ძველია და მემატიანენი მას ყველაზე ხშირად ხმარობენ. შპანა. აი ეს ორი სიტყვა გამახსენდა, როცა ეს უცნაური ვიდეო ვიხილეთ, სადაც ჩვენი მეტამორფოზირებული ძველი ბიჭები, არ დავწერ, ძველი მთავრობის წარმომადგენლები ევროპული საქართველოს სასახელოდ ეძებდნენ მტრულ გვამებს. იქ სადაც პარანოიდალურ ჰალუცინაციურმა გონმა აწ თითქმის მივიწყებული მოდელირებული ქრონიკა შვა, არა გამორიცხული ის ორი რუსი ამ ხალხს არც მეტი არც ნაკლები მედვედევ პუტინის წყვილი გონებოდათ. დვიჟენია ტყუილად კი არ გამხსენებია. თუმცა ამ ჩანაწერის შემთხვევაში ალბათ სხვა რამეა მთავარი. ეგზალტირებულ შპანას თავის გამოჩენის საშუალება ეძლევა. თავარსარდალი იქვე დაძრწის და წარმატების შემთხვევაში პრემიებია მოსალოდნელი. პრემიები იქნება. ქართული პრემიები. და იქნება ახლაც, და იქნება ყოველთვის. მარტო წარსულში კი არ დარჩა ეს დაპირება. შპანა უკვდავია. შესაბამისად პრემიალურიც. ადვილია მათი შეფასება, ვისაც სახეზე ვცნობთ, მაგრამ ვისაც ვერ ვცნობ და ვინც უსახელოდ დაგვიდის გარშემო, ისინი ხომ ახლაც პრემიების ბოლოდინში არიან და რას აღარ იზამენ ამ პრემიებისთვის. ისეთ ღატაკ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სახელმწიფო ჩინოვნიკების უმრავლესობა ხელფასის გარდა თვიდან თვემდე პრემიალურებს იმატებს და განსაზღვრულ ხელფასზე ხუთჯერ მეტს იღებს, რადგან პრემიალური წმინდაა. რადგან თუკი პრემიალური არ მოვა, მაშინ იძულებული შეიქნება სამართლიანად და დამსახურებულად მოიპაროს ფული, ან და პატიოსნად და წესიერად მიიღოს თავისი კუთვნილი ყოველთვიური ჯილდო. ორი გვამი მინდა, პრემიებია. სად ან რომელი ამდენ გვამში? თუმცა რიტორიკა იქით იყოს და პირადად მე, ისევე როგორც ალბათ ბევრ თქვენგანს, სულ სხვა ამბავი გამახსენდა ამ უცნაური ვიდეოს ცქერისას. ორი რუსის ძებნისას რა ბაქანალია ხდებოდა და წარმომიდგენია რა უბედურება სჭირდა ამ აცაბაცა მარბენალ მოქაქანე ეგზალტირებულ შპანას 2008 წლის ომის დროს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა პრემიები ნამდვილად არ იყო გარანტირებული.
მოგესალმებით, ეს იყო ლაშა ბუღაძე თავისი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობს გადაცემას, სანამ ეთერს დაუთმობდე დავით ხლიბაძეს, ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს, რომელიც სოჭის ოლიმპიადაზე ისაუბრებს. ისაუბრებს ეთნიკურად ქართველი ჟურნალისტის, სოჭის რეგიონში მოქმედი იგორ მამალაძის დახმარებით. მინდა კიდევ ერთხელ გაგიმეოროთ ის ცნობა, რომელიც საქართველოს სპორტსმენების დღევანდელ წარმატებას ეხება. 35-0 დაამარცხა საქართველოს ეროვნულმა გუნდმა რაგბიში ბელგიელი პარტნიორები, სტუმრები. 35-0 კარგი ანგარიშია, მით უმეტეს იმ ამინდის იმ პირობებში, რომელიც დღეს იყო ავჭალაში. ეს იყო ერთა თასის გათამაშების მატჩი. შემდეგი შეხვედრა გაიმართება 8 თებერვალს უკვე ლისაბონში, პორტუგალიის ნაკრები იქნება ქართველების მეტოქე. ახლა კი მე ეთერს დაუთმობ დავით ხლიბაძეს, როგორც გითხარით, ის იგორ მამალაძეს ესაუბრება სოჭის ოლიმპიადის გარშემო.
არაერთი ათეული წელია ქალაქ სოჭში ცხოვრობს და მუშაობს გუდაუთელი ჟურნალისტი იგორ მამალაძე, რომლის კორესპონდენციები სისტემატურად იბეჭდება პოპულარულ გაზეთ სპორტექსპრესში. ჟურნალისტური საქმიანობის გარდა იგორ მამალაძე აქტიურად მონაწილეობს სოჭის და საერთოდ კრასნოდარის მხარის სპორტულ ცხოვრებაში. ობიექტური და როგორც რამდენიმე წლის წინ სოჭში მივლინებით ყოფნისას მითხრეს იქაურმა ქართველებმა, ყველა წრეში მიღებული და ცნობილი კაცი. Да ахла, сорет Игорь Мамаладзе гуямбов с Олимпиури Сочи сампевс.
На сегодняшний день город готов к проведению Олимпийских игр.
Крейсатис калаки мзада Олимпиури тамашаде часатареблат. Ашенда да саэксплуатация чаварда ყველა ნაგებობა, რომლებიც აიგო მთებში სათხილამურო ტრასების სიახლოვეს და ზღვის პირას, სადაც გამართება ასპარეზობა ჰოკეისა და ფიგურულ ციგურაობაში. რასაკვირველია, დიდი ყურადღება დაეთმობა ოლიმპიადის მონაწილეთა და მაყურებელთა უსაფრთხოებას. რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან სოჭში ჩამოვიდნენ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა ხოლმე უსაფრთხოების დაცვას, იმისთვის, რომ ოლიმპიურმა თამაშებმა ჩაიაროს სასიამოვნო უსაფრთხო გარემოში.
მახსოვს მდინარე ფსოუს ხიდზე გადასვლის შემდეგ ადლერში გზის მარცხნივ ზღვისპირას აღმართულ მარშრუტის მაჩვენებელ ბოძზე დაწერილ იმერეცინსკაია ბუხტას ყოველთვის ხმამაღლა კითხულობდით ხოლმე ჩემი მეგობრები და მე. სიმართლე გითხრათ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სოჭი თეთრი ოლიმპიადის მასპინძლად გამოცხადდა, გავიგე, რომ აქვეა იმერეცინსკაია ნიზმენნესი, რომელსაც ხანდახან მოიხსენებენ ხოლმე როგორც იმერეცინსკაია დალინა.
იმერეთის დაბლობში 6 თუ 7 სპორტის სასახლეა. იქა ოლიმპიური პარკი, ოლიმპიური სოფელი და მრავალი სასტუმრო. ეს ყველაფერი ოლიმპიური თამაშების აშენდა და იმერეთის დაბლობშია.
სოჭში დაბადებული და გაზრდილი ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის სლავა მეტრეველის სახელობისა იქაურის სტადიონი, თუმცა ოლიმპიადისათვის ახალი თანამედროვე სტილის სტადიონიც აშენდა.
5-6 წელი შეიძლება ინიციატივა группа людей
5-6
წლის წინ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებით სოჭის სტადიონ სლავა მეტრეველის სახელი დაერქვა. ამ სტადიონზე, რომელიც 12,000 მაყურებელს იტევს, ტარდებოდა საფეხბურთო მატჩები, შეჯიბრებები მძლეოსნობაში. ეს მოქმედი სტადიონი ახლაც და მოედანი ბუნებრივი, ბალახიანი საფარითაა დაფარული. აქ უთამაშიათ რუსეთის ნაკრებთან პორტუგალიისა და საქართველოს ნაკრებებს და როგორც ჩანს, მომავალში ეს სტადიონი უმეტესად რაგბისტებს დაეთმობათ, რადგან სოჭში ახალი დიდი ოლიმპიური სტადიონი აშენდა, სადაც 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩები გაიმართება. ამ სტადიონზე ჩატარდება ოლიმპიური თამაშების გახსნის და დახურვის ცერემონიები.
სვათაშორის აქვე შეგახსენებთ, რომ სოჭელია ჩოგბურთელი ანა ჩაკვეტაძეც. და ახლა ერთი კვირით ადრე, ისიც საინტერესოა, თუ რა განწყობით ხვდებიან ოლიმპიადაზე საქართველოს დელეგაციას სოჭისა და ცნობილი სოფლის პლასტუნკის მცხოვრებნი, ქართველი სპორტის მოყვარულები.
დიდი ქართული დიასპორა რასაკვირველია რუსეთის ნაკრების გულშემატკივარი იქნება და ამასთანავე რუსეთში მცხოვრები ყველა ქართველი სულით საქართველოს ოლიმპიელებს დაუჭერს მხარს. საწყენია, რომ მხოლოდ 4 სპორტსმენია საქართველოს ნაკრებში. მცირერიცხოვანი დელეგაცია ჩამოდის სოჭში და მეფიქრობ, რომ აქ მცხოვრები ყველა ქართველი რუსეთისა და საქართველოს სპორტსმენებს დაუჭერს მხარს.
ჟურნალისტმა იგორ მამალაძემ სოჭიდან გვიანბო ოლიმპიური თამაშების მასპინძელ ქალაქთან დაკავშირებული ამბები. იგორ მამალაძის აგრეთვე თბილისიდან ბილიონის სპორტულ ჟურნალისტებს ოლიმპიადის დღეებშიც დაუკავშირდებით.
რეზულტატები იყო დავით კლებაძე, მან გვიანბო იმის თაობაზე, თუ რა ხდება სოჭში, უბრალოდ როგორ ხედავს სოჭს ოლიმპიურ ქალაქს იგორ მამალაძე, იქ მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი ჟურნალისტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა იყო მთავარი თემები დასავლეთის ჟურნალებსა და გაზეთებში? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო უკრაინა და იქ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. სამშაბათს 28 იანვარს ფინეთში გამომავალმა ლიბერალური ორიენტაციის ILKA-მ ევროკავშირს მოუწოდა აქტიური შუამავლის როლი იკისროს. ციტატა: ფართობით ევროპის სიდიდით მეორე ქალაქი, მოსახლეობის რაოდენობით კი მე7, მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს მისი დასავლელი და აღმოსავლელი მეზობლებისთვის. თუ უკრაინა თავად ვერ შესძლებს თავისი მღელვარების და პრობლემების გადაჭრას, როგორც ევროკავშირის, ისე რუსეთის ინტერესებში შედის ვითარების სწრაფი დამშვიდება. რამდენიმე პარლამენტარი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი უკვე ჩავიდნენ უკრაინაში. ევროკავშირს ახლა აქვს შესაძლებლობა დაამტკიცოს, რომ ნამდვილად იმსახურებდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას და შეუძლია უკრაინელები დაარწმუნოს, აიღონ ბარიკადები. ძალადობის და ზეწოლის პროცესების დასრულება დემოკრატიისგან გადადგმული პირველი ნაბიჯი იქნება, წერდა ფინეთში გამომავალი ILKA 28 იანვარს. სამშაბათს უკრაინის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით მიიღო გადაწყვეტილება ცოდახნით ადრე შემოღებული დემონსტრაციების შემწყვდავი კანონმდებლობის შემსუბუქების თაობაზე. პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა კი დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა აზაროვის განცხადება გადადგომის შესახებ. მომდევნო დღეს დასავლეთის პრესაში წაიკითხავდით, რომ იანუკოვიჩი მხოლოდ ისეთ კომპრომისებს უშვებს, რომლებიც მას არ ეხება და რომ ოპოზიცია მის გადადგომამდე არ დაკმაყოფილდება. ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პაისი 4 შაბათს 29 იანვარს წერდა, ციტატა: შეუდრეკელი სამოქალაქო საზოგადოება უკრაინის ავტორიტარ პრეზიდენტს გამოწვევას უგზავნის ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში. თუ კი რამდენიმე კვირის წინ პრემიერ-მინისტრის გადადგომას შეიძლება დემონსტრანტები დაეკმაყოფილებინა, ახლა ქუჩებში შესამჩნევი სიხარულის მიუხედავად სურათი ცალსახა აღარ არის. მრავალფეროვანმა ოპოზიციამ პრეზიდენტის დათმობები სისუსტის ნიშნად დაღიქვა და როგორც ჩანს აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას მისი გადადგომის მისაღწევად. ნოემბერში აქციები ჯერ კიდევ პროდასავლური განცდების გამოხატულება იყო. დღეს კი დემონსტრაციები გადაიქცა იმ სიბრაზის ამოფრქვევად, რომელსაც ცუდი მართველობა და იანუკოვიჩის პირობებში კორუფცია იწვევს, წერდა ესპანეთში გამომავალი პაისი 4 შაბათს. სხვა საკითხებს შორის, რომლებმაც მიმდინარე კვირაში მიიქცია უცხოეთის პრესის ყურადღება, იყო სამშაბათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ყოველწლიური გამოსვლა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. პრეზიდენტმა ამ გამოსვლაში წარმოადგინა ეკონომიკის ზრდის და სოციალურ უთანასწორობასთან ბრძოლის გეგმა და თქვა, რომ მას კონგრესის გვერდის ავლითაც აღასრულებს. ზოგიერთი კომენტატორი ობამას აქებდა რესპუბლიკელების მხრიდან ინიციატივების დაბლოკვის ტენდენციასთან მიმართებით მკაცრი პოზიციის დაკავების გამო. სხვები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ობამა კი
კიდევ ერთხელ გააცრუებს იმედებს. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის კურიერი 29 იანვარს წერდა, ციტატა: ნიჭიერი ორატორი ვირტუოზულად ახერხებს თავისი იდეების გამოხატვას, მაგრამ ვაშინგტონში რეალპოლიტიკის გარემოში, რომელიც ამჟამად ყველა სხვა პერიოდზე მეტად ეყრდნობა ურთიერთდათმობის პრინციპს, ეს მას არაფერში დახმარებია. როცა გარკვეულ ურთიერთდათმობაზე მზაობას გამოთქვამს, როგორც მაგალითად ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით იყო, მისი ოპონენტები ამით ულმობლად სარგებლობენ და შემდეგ ჯერზე საპასუხო დათმობაზე არ მიდიან. ეს არაა პირველი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტი შეუდრეკელ პოზიციაზე დგება, მაგრამ ამით მხოლოდ რესპუბლიკელები ხეირობენ. მათ თეთრ სახლში თავიანთ ოპონენტს უნდა გადაუხადონ მადლობა იმისთვის, რომ პოლიტიკურ ანგარიშს კვლავ ფრედ ტოვებენ, იმის მიუხედავად, რომ 10 წლეულებია ასეთი სუსტები და დანაწევრებულები არ ყოფილან, წერდა ავსტრიაში გამომავალი კურიერი 29 იანვარს. პარასკევს 31 იანვარს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა შვეიცარიაში მიმდინარე სირიის სამშვიდობო კონფერენციაზე, რომლის პირველი რაუნდიც ამ დღეს დასრულდა. გაეროს შუამავლის ლახტარ ბრაჰიმის თანახმად მნიშვნელოვანი შედეგები მიღწეული არ არის. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ეს საჩვენებელი მოლაპარაკება ვერ დაძლევს კონფლიქტს ასადის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის და შეერთებული შტატებისა და ირანის იმედს გამოთქვამდნენ.
ბრუსელის სამი ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ უცხოეთის პრესაში, გასულ კვირაში გამოთქმული განსაკუთრებით საინტერესო მსოფლიო პოლიტიკური მოსაზრებები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს. საპენსიო სისტემებია კავკასიის ქვეყნებში, ასევე ის თუ როგორ უნდა გაიტანოს ადამიანმა თავი სიბერეში.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. სიბერე და სიბერეში თავის გატანა ძალიან სერიოზული და მძიმე პრობლემაა. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, როგორ უდგებიან ამ პრობლემას საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. საქართველოში საპენსიო სისტემა მთლიანად ეგრეთ წოდებული სოციალური შემწეობის პრინციპზე დგას, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა ასაკის პენსიონერი ყოველთვიურ 150 ლარიან პენსიას იღებს. ეს ის თანხაა, რომელსაც სახელმწიფო გამოხობს მათთვის. კანონმდებლობა უშვებს აგრეთვე ნებაყოფლობით საპენსიო ფონდების არსებობას და ამ მიმართულებით საქართველოში ორი სადაზღვევო კომპანია მუშაობს. აქვე ვიტყვით, რომ სიბერეზე ნებაყოფლობით სულ 18,000 ადამიანი ზრუნავს, ანუ ყოველთვიურად შეაქვს თანხა საპენსიო ფონდში. რა გეგმები აქვს საქართველოს მთავრობას საპენსიო სისტემის გარდაქმნასთან დაკავშირებით და რას ფიქრობენ თავად პენსიონერები, ასევე ისინი, ვისაც პენსია მომავალში დასჭირდება? ნინო ხარაძის მოუსმინოთ.
როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, დღეს საქართველოში უნივერსალური საპენსიო სისტემა მოქმედებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა 60 წლის ქალს და ყველა 65 წლის მამაკაც, მიუხედავად მათი სამუშაო სტაჟისა, ენიშნება 150 ლარიანი პენსია, რაც არსებო მინიმუმის მიხედვით გამოითვლება. ცვლილებებით საპენსიო ანაზღაურებაში ინფლაციისა და საარსებო მინიმუმის შეცვლის გათვალისწინებით შედის. გია კაკაჩიას თქმით, არის სამთავრობო გეგმა, რომლის მიხედვითაც გაწერილია პრიორიტეტები და რაც შეეხება მთავრობის პრიორიტეტებში საპენსიო საკითხს, მისი ერთი მიმართულების შესახებ გია კაკაჩია ამბობს.
ერთი რო უზრუნველყოს, ის მინიმალური საარსებო მინიმუმის მუდმივად გაცემა და დღესდღეობით არის 686,000 პენსიონერი საქართველოს მასშტაბით და ეს არის მზარდი კატეგორია და შესაბამისად უახლოესი წლების განმავლობაში გათვალისწინებული იყოს როგორც ინფლაციის დონე, ისევე ამ მოსახლეობის დისფაქტორი და შესაბამისად ბიუჯეტო რესურსი მუდმივად უზრუნველყოფდეს ამ პენსიების გაცემას. ეს არის ერთი მიმართულება.
სამთავრობო გეგმის პრიორიტეტებში მეორე მიმართულებაა კანონის დახვეწა იმისათვის, რომ შესრულდეს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასასვლელად. გია კაკაჩიას თქმით, თუნდაც დღესვე რომ შევიდეს ეს რეკომენდაცია ძალაში და დაგროვებით სისტემაზე გადავიდეს ქვეყანა, მხოლოდ 10 წლის შემდეგ შეძლებს პირველი პენსიონერი მისი სარგებლობას. გია კაკაჩიას თქმით, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა ეს არის მთავრობის ეკონომიკური ინკლუზიის 2020 წლის სტრატეგიის ნაწილი და ამ სტრატეგიაში ერთ მნიშვნელოვნადაა გაწერილი, რომ ამ დროისთვის ქვეყანა სისტემაზე გადასული უნდა იყოს. აქვე ვთქვათ, რომ დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ამ საკითხს ხედავს მისი ნაწილობრივი მონაწილეობის ფარგლებში. იმისთვის, რომ დღეს დასაქმებული ადამიანების საპენსიო შენატანებიდან გამომდინარე, მისი პენსია განსხვავდებოდეს იმათგან, ვისაც ცხოვრებაში არასდროს უმუშავია. თუმცა სისტემა სავალდებულო უნდა გახდეს.
გარკვეული მექანიზმები უნდა ჩაიდოს, რომ კანონმდებლობის დონეზე რომ გახდეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა სავალდებულო. შესაბამისად უნდა განისაზღვროს სალსახად იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დღევანდელ დღეს თვითონ უზრუნველყოფს ამას, იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელშიც ნაწილობრივ კონტრიბუციას მიიღებს სახელმწიფო, და იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელშიც თავიდან ბოლომდე სახელმწიფოს მოუწევს გარკვეული შენატანების გრის შეტანა, რათა უახლოეს მომავალში ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ ღირსეული პენსიით.
ნებაყოფლობითი საპენსიო შენატანების სისტემა საქართველოში 1998 წლიდან მოქმედებს. თუმცა, როგორც საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი ამბობს, სისტემა თავიდანვე წარუმატებლობისთვის იყო განწირული, ვინაიდან როცა არსებობს თანხის დაგროვების ისეთი ფორმები, როგორიც არის უძრავი ქონების ან სხვა სახის ქონების შეძენა, ადამიანები საპენსიო თანხის დაგროვების ნაცვლად ამგვარ ინვესტიციას ამჯობინებენ. თუმცა ორ სადაზღვევო კომპანიას, ალდაქსა და GPI-ს, ეს სისტემა მაინც აქვთ.
იყო ნებაყოფლობითი დაგროვების სქემა, რომელიც, ესე იგი, უნდა კონკურენციაში შესულიყო სხვა დანაზოგების ინსტრუმენტებთან, უძრავ ქონებასთან, ოქროსთან, არ ვიცი შემდეგ რაც, ანუ ეს არასავალდებულო ნებაყოფლობითი ფორმით პლუს ყოველგვარი საგადასახადო წახალისების გარეშე. და ეს მაშინვე ნათელი იყო, რომ ეს პრაჩობილი ბავშვია. და შედეგიც გვაქვს, ანუ ფაქტიურად 12 წელია თუ 13 წელია მოქმედებს და დღეს ჩათვალეთ, რომ ALDAX და GPI-ს კიდე აქვთ ეს სქემა მოქმედებაში, მაგრამ ჯამში არის 18600 ადამიანი. მე თუ არ ვეშლება, სადღაც 15 მილიონამდეა შეიძლება ნაკლებიც, ანუ ის რეზერვები, რომელიც შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში.
არამდგრადი ეკონომიკური ქვეყნებისთვის დაგროვებადი საპენსიო ფონდის შექმნა სარისკო დაჩვენებად ხელისუფლების ოპონენტებს და ექსპერტთა ნაწილს. ვინაიდან ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არ არის მდგრადი, ეს სისტემა ვერ ამოქმედება, ან მაღალ ეკონომიკურ რისკებთან იქნება დაკავშირებული. ანუ შესაძლებელია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს თანხის შემგროვებლისთვის უკან დაბრუნების საკითხი. ხელისუფლება კი ეყრდნობა გაეროს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოში 2050 წლისთვის მოსახლეობის 25% ხანდაზმული იქნება, მაშინ როცა დღეს ასაკით პენსიონერთა რაოდენობა მთელი მოსახლეობის 17% შეადგენს. 2050 წლისთვის ქვეყნის ბიუჯეტს ამ რაოდენობის პენსიონერის შენახვა გაუჭირდება, ამისთვის ხელისუფლება ცდილობს უკვე დღეს შექმნას თვითუზრუნველყოფადი სისტემა და ამ საკითხში ხელისუფლებას რეკომენდაციას მსოფლიო ბანკიც აძლევს. დაგროვებად საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. ზოგს ეს სისტემა მოსწონს, ზოგიც კი ეჭვის თვალით უყურებს.
ახლა რა დროს ეგარი ხალხ ჯამაგირი არ ყოფნით და ახლა კიდე გადადონ?
Ну, კარგი იქნება ალბათ. და ალბათ მომავლის უზრუნველ ყოფნით.
არა რეალურია, იმიტომ რომ არის უამრავი მოსახლეობა, რომელიც ამ პროგრამაში ვერ ჩაერთვება გლეხი, რომელიც არ იხდის გადას, ანუ ამას ყველა იხდის, უნდა იხდიდეს. და ეს არ მოხდება, უმუშევრები, გლეხები. მეორე თავარი მინუსი ის არის, რომ იძულებითი, ანუ იძულებითი რატო უნდა დამიწესო მე, რომ ვიღაც გადაუხადო.
რატო სტაჟის მიხედვით არ უნდა იყოს? არ არის უფრო უკეთესი სტაჟის მიხედვით. მე მაგალითად 26 წელიწადია სკოლაში მუშაობდა, ახლა ის ადამიანი, რომელმაც დაახლოებით 5 წელი იმუშავა, იგივე თანხა უნდა თქვათ კონდეს, როგორც მე?
აზერბაიჯანში კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდების შექმნაზე ჯერ მხოლოდ ექსპერტულ წრეებში საუბრობენ. საპენსიო რეფორმის თაობაზე ინიციატივა სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდსაც აქვს. აზერბაიჯანში არსებული ფართომასშტაბის ჩრდილოვანი ეკონომიკის პირობებში ეკონომისტები ეჭობენ, რომ საპენსიო ფონდები ვერ გაამართლებს. არიფა ქიაზიმოვა განავრცობს თემას.
Pensarsın produkt.
ნეტო პენსია მოიმატოს და ფასები არ გაიზარდოს. პენსიით ვარსებობ თვეში 160 მანატს ვიღებ და კვარტალში 600 მანათი კი მკურნალობაზე მეხარჯება. აბა, როგორ გონიათ? ყოფნის?
მალი შემიგეთრი. გერგერი გერ.
ამბობს ლატარეის ბილეთების გამყიდველი მირალი გულიევი. პერიოდულად იწყება საუბარი ქვეყანაში საპენსიო უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. ცოტა ხნის წინ საპენსიო სისტემის რეფორმირების კონცეფცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდმა წარადგინა. ფონდის ხელმძღვანელი ელმარ მეხტიევი ამბობს, რომ თუ ანაზღაურება ყველა სფეროში სრულად ლეგალიზებული იქნება, პენსიის გაზრდაც მოხერხდება. ფონდის ხელმძღვანელის სიტყვებით, გასულ წელს განხორციელებული რეფორმების შედეგად 6000 ადამიანი დამატებით აღრიცხვაზე აიყვანეს. ასე დაზღვეულთა რაოდენობა 2,620,000 ადამიანამდე გაიზარდა.
ხელფასების სრული ლეგალიზაციის პრობლემა ძირითადად გამომდინარეობს დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან და საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მთავრობას ადმინისტრაციული ჩარევის ფართო შესაძლებლობა აქვს. სწორედ ამ მიზეზით საერთაშორისო პრაქტიკაა ინდივიდუალური სადაზღვევო სისტემის განვითარება. სოგვარად რომ ვთქვათ, სოციალური დაზღვევა არის ამ შრომის ღირებულების ნაწილი. ხდება მისი ინდექსაცია და ყოველწლიურად იზრდება მუშახელის კვლავ საწარმოებლად და სოციალური რისკების დასაცავად.
ეკონომიკის ექსპერტი ოქტავ ხაგვერდიევი ამბობს, რომ საპენსიო ფონდში მეწარმეთა შენატანების კოეფიციენტი 60%-ია. ექსპერტის სიტყვებით, ჩრდილოვანი ეკონომიკის გამო ფონდში 100% თანხის აკუმულირება ვერ ხდება და ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან ფონდში ირიცხება სერიოზული თანხა.
მაგალითად, თუ თქვენ 200-300 კაციან ქორწილში მოხვდებით, მოგემსახურებათ 30-40 მიმტანი, მაგრამ მხოლოდ 3-5 აწევს ხელს სახელფასო ანაზღაურების ქვითარს, ანუ ოფიციალურად არიან დასაქმებულები. დანარჩენები დღეში 20 მანატს იღებენ, მაგრამ არ ეხტიან გადასახადებს. თუმცა ამ საწარმოს სოციალური ფონდი უნდა ჰქონდეს.
სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდის ყოფილი თავმჯდომარე სალიმ მუსლიმლი ჯერ კიდევ გასულ წელს ამბობდა, რომ 2009-2015 წლების განვითარების სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს კერძო საპენსიო ფონდების შექმნას, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას. მისი სიტყვებით, სოციალური დაცვის ფონდი მსოფლიო ბანკთან ერთად დიდ პროექტებზე მუშაობს. ამ სამუშაოს ერთ-ერთი კომპონენტია საკანონმდებლო ბაზის შექმნა.
Özel pensiya fondlarının formalaştırılması
Kerzo sapensiyon fondebis şekna ძალიან რთული პროცესია. Თუ იქნება საპენსიო ფონდები, როგორ და სად განათავსებენ ისინი სახსრებს და რა მართვის მექანიზმებით გავლენ მოგებაზე? ანუ შექმნილი ფონდების საპნის ბუშტებს მოგაგონებს და თუ ხვალ ისინი ვერ შეძლებენ სახსრების მოზიდვას, საიდან შეძლებენ იმ ხალხისათვის, ვინც საპენსიო ასაკს მიაღწევს, ფულის უკან დაბრუნებას? ამ ყველაფერს უზრუნველყოფა სჭირდება, ამიტომ საჭიროა მკაცრი საკანონმდებლო ბაზის ფორმირება. შეგროვილი თანხების გადაზღვევის საკითხები სერიოზულად უნდა გაკონტროლდეს.
სადაზღვევო ფონდში დაზღვეულებს ნებაყოფლობით შეაქვთ თანხა. როცა ისინი საპენსიო ასაკს აღწევენ, იღებენ პენსიას წინასწარ დათქმული თანხის ოდენობით. ამ თანხების შეგროვება შეუძლია როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საპენსიო ფონდს. ოქტაი ხაგვერდიევი ამბობს, რომ თუ ფონდები არახელსაყრელია 60 წელს მიღწეული ადამიანებისთვის, 30-40 წლის ასაკის ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ ამგვარი ფონდების მეშვეობით ნორმალური თანხის შეგროვება. როცა ადამიანი გადის პენსიაზე, კერძო საპენსიო სიო ფონდში შეგროვილი თანხა გადაითვლება და გაიცემა.
თუ ადამიანი, რომელიც ფონდში 100 მანათი ხდიდა და გადის პენსიაზე, სახელმწიფოს მხრიდან ამ თანხას ემატება კიდევ 100 მანათი. სახელმწიფო აქ იმ მოგებას ნახულობს, რომ ფულმაში უშვებს ბანკში შენახული ფულის 6%.
ეკონომიკის ექსპერტი ალი გაჯიევი მიიჩნევს, რომ კერძო საპენსიო ფონდის შექმნა მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მისი აზრით, ეს ფონდები დამოკიდებული არიან ეკონომიკასა და ქვეყანაში მრეწველობის განვითარებაზე. გაჯიევის თქმით, ეკონომიკაში საჭიროა კონკურენტული გარემოს შექმნა. სახელმწიფო უნდა ახალისებდეს საგადასახადო შეღავათებს, თუმცა უპირველეს ყოვლისა ხალხი უნდა ენდობოდეს მას.
ერთი პერიოდი შეიქმნა ბარათების საინვესტიციო ფონდი. მთელ მსოფლიოში ამან გაამართლა. ჩვენთან კი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ არ შეიქმნა შესაბამისი ნორმატიული ბაზა. სამწუხაროდ, იმის გათვალისწინებით, რომ საპენსიო ფონდი სახელმწიფო მონოპოლიის ქვეშა, ძნელი იქნება კერძო საპენსიო ფონდის შექმნა.
ეკონომისტი ოქტაი ხაგვერდიევი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი იქნება კერძო საპენსიო ფონდების მუშაობის გამჭვირვალობის საკითხი.
მომავალ წელს უნდა გამოცხადდეს, რომ ჩაირიცხა 5-10 მილიონი. ჩვენ ხელს არ ვახლებთ ამ ფულს, ის დარიგდება, როცა ხალხი გავა პენსიაზე, ანუ უნდა იყოს გამჭვირვალობა და ამ თანხის გამოყენების დროს უნდა თქვან, რომ ამ ფულით მაგალითად აშენდება სკოლა და ასე შემდეგ.
ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა კერძო საპენსიო ფონდების შექმნის ექსპერიმენტი სადმე რაიონული მუნიციპალიტეტების დონეზე მიმდინარეობდეს. გასული წლის 1 სექტემბრიდან საბაზისო პენსია აზერბაიჯანში 85-დან 100 მანათამდე გაიზარდა.
85 მანათთან 100 მანათა ჩატრილებ.
სომხეთში 2011 წლიდან მოქმედებს პენსიის ნებაყოფლობითი დაგროვების სისტემა. თუმცა სულ 22 ადამიანი რიცხავს თავისი ხელფასიდან ფულს ფონდში იმედით, რომ სიბერეში ღირსეული ცხოვრება ექნება. 2014 წლის იანვრიდან კი სომხეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომლის თანახმადაც შემნახველ ფონდში თანხის გადარიცხვა ყველა დასაქმებული მოქალაქისთვის სავალდებულო გახდა. ამ კანონმა საპროტესტო ტალღა გამოიწვია. Სწორედ ამ სამოქალაქო პროტესტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის შესახებ გვიამბობს ახლა ლილიტ არუტუნიანი.
სოციალურ საკითხთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება მოქალაქეთა ინტერესებს შეესაბამება. კანონის ოპონენტებს კი ურჩია, კარგად ჩაიხედონ კანონში, რათა დაინახონ, რამდენი სისტემური საკითხი იჭრება რეფორმის ფარგლებში.
მხოლოდ მოხარული ვიქნები თუ მე რეფორმის ნაკლიად მიმიჩნევენ. ამაში მე ვხედავ ჩვენი ქვეყნის და ხალხისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას, რომელიც თავის ხელშესახებ შედეგს წლების განმავლობაში მოგვცემს.
თუმცა ქვეყანაში კანონის მოწინააღმდეგეთა დიდი ჯგუფი არსებობს, მათ შორის სახალხო დამცველი, ადვოკატთა პალატა, 4 ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ამ კანონს ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ბევრი მათგანი იმასაც ირწმუნება, რომ კანონი მოქალაქეთა სოციალურ მდგომარეობას არიღებს მხედველობაში. ფაქტობრივად 1974 წლის შემდეგ დაბადებულ მოქალაქეთა ხელფასი 5%-ით იკლებს. ქვეყნის სოციალური დაცვის მინისტრი კი პირიქით ირწმუნება, რომ საპენსიო ფონდში სავალდებულო შენატანებით მოქალაქეები უზრუნველყოფილ სიბერეზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი შეეცადა მინისტრისგან გაეგო, რა ქნან ამ მოქალაქეებმა დღეს.
რა თქმა უნდა, აქ დაფიქრებაა საჭირო, ვინაიდან ყველა ადამიანისთვის მიმდინარე მოხმარების შემცირება გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, მაგრამ მეორეს მხრივ ის ნაბიჯები, რომლებიც იდგმება, მაგალითად ბევრმა დამსაქმებელმა განაცხადა, რომ გაზრდის ხელფას, ფიქრობ, ეს გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფენ ვითარების სისწორეს და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს უხერხულობა მკაფიოდ შესამჩნევი არ იქნება.
დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგეებმა, 4 ოპოზიციურმა საპარლამენტო ფრაქციამ და ასევე აქტიურმა მოქალაქეებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეს კანონის მოქმედების შეჩერებისა და მისი არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით. 4 ფრაქციის მიერ სასამართლოში სარჩელის შეტანის პარალელურად მიმდინარეობდა მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია მსვლელობა ერევანში თავისუფლების მოედნიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობამდე.
თუ თქვენ დადებითი შედეგის მიღწევა გინდათ, ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიოთ უკან.
მსროლობას, რომელშიც 4 პარტიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, სათავეში სამოქალაქო აქტივისტები ედგნენ, რითაც კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იმას, რომ ეს აქცია იყო არა პარტიული ბრძოლა, არამედ სოციალური სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა. ბოლო თვეების განმავლობაში პარტიებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მონაწილეობით რამდენიმე აქცია გაიმართა. გასულ კვირაში, 24 იანვარს, საკონსტიტუციო სასამართლომ სავალდებულო საპენსიო დანაზოგების შესახებ კანონის მოქმედება შეაჩერა. მანამდე სანამ ამავე კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხის განხილვა დასრულდება. ამ საკითხთან დაკავშირებული სასამართლო განხილვა კი 2 თვის შემდეგ, 28 მარტსაა დანიშნული. თუმცა კანონის დროებითი შეჩერება დიდად არ ახარებს საპროტესტო აქციების აქტივისტებს. მოძრაობის ჩვენ სავალდებულოს ვეწინააღმდეგებით წევრები ზოგადად კანონის წინააღმდეგნი არ არიან. ისინი ეწინააღმდეგებიან კანონის იმ სავალდებულო ნაწილს, რომლის მიხედვითაც ყოველთვიურად ხელფასის 5% უნდა შეიტანონ ფონდში. აქტივისტების სიტყვებით ისინი ბრძოლას გააგრძელებენ მათი მოთხოვნების შესრულებამდე. ისინი მოხარულები არიან, რომ ამ საკითხს მხარდამჭერები სომხეთის რეგიონებშიც გამოუჩნდნენ, რომლებიც რეგულარულად მართავენ აქციებს თავიანთ ქალაქებში. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, თუ 28 მარტს საკონსტიტუციო სასამართლო კანონს არაკონსტიტუციურად არ ცნობს, ისინი უფრო რადიკალურ მეთოდებზე გადავლენ, მათ შორის იქნება გაფიცვებიც. ერთ-ერთი აქტივისტი გევორგ გეორგისიანი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მათი მიზანია მიაღწიონ არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდის შექმნას.
ჩვენი მთავარი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ სავალდებულობის კომპონენტი ამოიღონ და კანონი არაკონსტიტუციურად ცნონ. ჩვენი ბრძოლა არ დამთავრებულა, ის მხოლოდ ახლა იწყება.
მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ კანონის მოქმედებაში აჩერა სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარგსიანი სოციალური დაცვის სამინისტროში სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა რომ საპენსიო რეფორმა რომელმაც ამხელა ვნებათა ღელვა გამოიწვია სინამდვილეში ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენაა.
საინცელაგრელის მეკნე ორ მიტვაცე მერი ერგრი აფაგაი.
ეს ერთ-ერთი ის პროგრამაა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მომავლისკენაა მიმართული.
ამის შემდეგ მოსაზრება გამოთქვა ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელობამაც. მათ თქვეს, რომ თუ მარტში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე რეფორმა შეჩერდება, ეს სომხეთის რეპუტაციაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ვინაიდან სომხეთმა ხელი მოაწერა საერთაშორისო ფონდებთან ხელშეკრულებებს, აქტივისტებს კი მიაჩნიათ, რომ სომხეთის რეპუტაციაზე კანონი ახდენს უარყოფით გავლენას. ისინი 1974 წლის შემდეგ დაბადებულ მოქალაქეებს კანონის ბოიკოტირებისაკენ მოუწოდებენ, რათა მათი ხელფასის 5% არ გადარიცხონ.
აი ესეთი ნებათა ღელვა გამოიწვია სომხეთში კანონის მიღებამ, რომელიც საპენსიო რეფორმას უკავშირდება. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი კი დასრულდა. პენსიებსა და ღირსეული სიბერის პრობლემებზე ვსაუბრობდით დღეს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ოკასური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. უკრობი რუხაძე, გემშვიდობებად, ნახვამდის.